jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Příliš drahé potraviny. Každý, kdo chodí běžně nakupovat, si toho musel všimnout. Mimořádný skok v cenách sledujeme u pečiva. Chleba oproti loňskému roku zdražil podle statistiků o polovinu. Dražší jsou i rohlíky nebo koláče. Co stojí na začátku cen vyhnaných vzhůru? Inflace, drahé ceny energií i nejistota na trhu s obilím. Jenže to není všechno. V Česku totiž dominuje několik velkých potravinářských firem a ty pak určují, co a za kolik se bude prodávat. Ekonomové mluví o pokřiveném trhu. Probereme to teď s Janou Neumannovou a Ondřejem Kolisem. Ahoj.
Ahoj a dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Drahé potraviny nejsou výsledkem přemrštěných marží, odhalila to kontrola antimonopolního úřadu.
Mouka a následně i pečivo zdražuje v posledních měsících výrazným tempem. V souhrnu začátkem loňského roku kolem 10%, na konci roku už mluvíme meziročně o 30% růstu cen.
Jsou moc vysoko. Co víc říct tu?
Ceny potravin, dost hruza. Všechno dost drahý.
Vláda chce dál tlačit na všechny články dodavatelského řetězce, aby zlevnili potraviny.
Ondro, proč ceny u pečiva během pár měsíců tak vzrostly? Proč to nevyřešila konkurence?
No, zaprvé platí všechny velmi často zmiňované důvody, ty si o nich ostatně v úvodu podcastu mluvila, drahé energie, drahé vstupní suroviny a tak dále. My jsme se ale v reportáži zaměřili právě na to, jak funguje, nebo spíše jak nefunguje konkurence. My jsme se podívali na pekařský trh a zjistili jsme, že je tady mnoho stovky malých pekáren, ale vlastně jenom jedna velká. 30% trhu má Agrofert se svými třemi pekárenskými firmami. A těmto velkým pekárnám ty malé ani moc nekonkurují, protože jednoduše pečou jiný druh pečiva, jiný druh zboží. Řekněme, že je to řemeslné pečivo, které kupují jiní zákazníci.
Když se bavíme o Agrofertu, tak se bavíme o Penamu, která je tedy součástí Agrofertu, ten je zaparkovaný ve svěřenských fondech lídra opozice Andreje Babiše. Ta firma má 4 mlýny, 9 pekáren a loni zaměstnávala 1600 lidí a její zisk jen loni vzrostl o polovinu na 150 milionů korun.
Vidíme za loňský rok opravdu rekordní zisky. To se netýká všech potravinářském sektoru, ale řady významných producentů.
No tak ty potraviny zkroťte, pane premiére, který stále mluvíte, protože Babiš.
Jano, kolik pečiva na českých stolech napečou pekárny z holdingu Agrofert proti ostatním? Jaký má díl na trhu?
Ten díl na trhu můžeme jenom odhadovat, nejsou ta čísla úplně jasná. Ty odhady dělá Svaz pekařů a cukrářů a říkají, že jde zhruba o třetinu, 30 až 32% toho trhu, co vyrobí firmy Agrofertu.
Takže každý třetí chleba, když bychom to převedli.
Zrovna myslím, že u chleba to platí, že je ten podíl trochu větší, protože se počítá pečivo jako celek a zrovna u chleba bych řekla, že tamto procento bude vyšší.
Ondro, dá se jednoznačně říct, že v těch uplynulých letech Agrofert svou pozici na pekařském trhu ještě posílil?
Určitě výrazně posílil. V číslech to můžeme říct jednoduše. Původně měl na trhu s pečivem zhruba 20%, nyní má přes 30%. Je to dáno tím, že koupil svého nejsilnějšího a vlastně jediného významného konkurenta, a to sice firmu United Bakeries.
Já se zastavím vůbec u toho, jak jste došli k tomu, že se budete zabývat jednou obchodní transakcí jednoho velkého holdingu. Jak vás to napadlo?
Tak já jsem sledovala už v minulosti ty nákupy firem, které Agrofert dělal. Bylo to často zmiňované třeba v tom masozpracovatelském průmyslu. Takže samozřejmě, když Agrofert kupoval United Bakeries a dostal nějaké podmínky, tak bylo jasné, že bude zajímavé to sledovat do budoucna, protože se spekulovalo už v té době o tom, že se samozřejmě Agrofert chce zbavit konkurence. To je jasné, proč by to také jinak dělal. Agrofert nepotřebuje tak ani úplně kupovat nějaké nové fabriky. To, co on vlastně hlavně potřebuje, je to místo na trhu, protože on má celou řadu velmi moderních provozů a to, co potřebuje, je místo na trhu.
Pojďme si říct, co se vlastně stalo. Co to bylo za transakci od začátku do konce, jestli už je to uzavřeno?
Před chvílí jsme řekli, že ještě nedávno na pekařském trhu byly dvě velké firmy, Penam a dvojka trhu United Bakeries. V roce 2019 ale Penam United Bakeries koupil. United Bakeries v té době provozovala 13 pekáren a je tak jasné, že pokud by tuto firmu Penam bez dalšího koupil, hrozil by na pekařském trhu vznik monopolu. Proto se do této transakce vložil antimonopolní úřad. Ten má za úkol zajistit, aby na různých trzích monopoly nevznikaly. A Agrofertu, respektive Penamu, nařídil, že pokud chce koupit United Bakeries, tak se bude muset zbavit některých pekáren ze svého portfolia. Konkrétně šlo o 6 pekáren. A to tedy se stalo. Penam se těchto pekáren zbavil. Ovšem, požadovaný efekt se nedostavil. Vyčleněné pekárny totiž koupil nový majitel a později je z části prodal a z části v nich utlumil provoz.
Pojďme ještě jednou k těm počtům pekáren na českém trhu. Ondra říkal, že jsou to stovky. Já jsem na webu statistického úřadu našla, že v roce 2019 bylo v Česku okolo 700 tradičních pekáren. Tak to nestačí, aby ta konkurence fungovala?
No, ono je to složitější, protože ty malé pekárny, kterých opravdu je okolo 700, nejsou konkurencí Agrofertu v tom pravém slova smyslu. Já to řeknu úplně na konkrétním příkladu, kde jsme točili. Byla to jedna taková středně velká pekárna, peče svoje rohlíky, koláče, dodává dokonce do řetězců, takže není úplně malá. Ale i v tom svém vlastním pekařství prodává chleba z Penamu. Ten se jí prostě nevyplatí péct, protože v konkurenci s Penamem by u toho chleba neobstála. A majitel té pekárny vlastně jasně říká, že si s Penamem vůbec nekonkuruje, protože každý vyrábí něco trochu jiného a nejsou si tou konkurencí v pravém slova smyslu. Ta jediná velká konkurence, nebo ta jediná největší konkurence, kterou Agrofert měl, bylo právě United Bakeries. A to už víme, tedy Agrofert koupil a musel kvůli tomu prodat 6 svých pekáren.
Takže ta fúze, kterou jsme vlastně posoudili a povolili se závazky v roce 2019 mezi Penamem a United Bakeries, byla podmíněna závazky, které si navrhl v podstatě ten účastník řízení Penam.
Takže si samotné ty pekárny, které bude Penam prodávat, vybral sám?
On si je vybral, on je navrhl, nicméně po konzultacích s úřadem.
Tak to ten proces popsal místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ondro, kdo tedy vlastně část těch pekáren Agrofertu koupil? Co o něm víme?
No, to je jedna z velmi zajímavých okolností této transakce, protože pekárny koupil bývalý manažer United Bakeries Tomáš Baněk, který ve firmě pracoval i poté, co ji koupil Penam. Dá se tak předpokládat, že je to člověk, který dobře znal kondici pekáren, které kupoval, ale prakticky za rok 4 ze 6 těch pekáren prodal. Takže firma, která měla tvořit protiváhu pekárenským firmám Agrofertu, z trhu prakticky zmizela a je z ní v podstatě jen malá pekárenská společnost.
Vy jste se byli podívat u jedné z bývalých pekáren Agrofertu, konkrétně jde o provoz Skřivánčí dvůr v Šumperku, v okresním městě v Podhoří Jeseníku. Peče se tam ještě?
Tam už se nepeče, ten areál je teďka prázdný a ta pekárna, když zavírala, tak to tam vzbudilo velké emoce, protože tam hodně místních pracovalo. Nám se tam podařilo zastihnout jenom správce, ten nám říkal, že tam pracují prakticky už jenom dva lidé a povídal nám o tom, jak to tam bylo.
Můžeme se vás jenom na něco zeptat? A co tomu říkáte, že to zkrachovalo, protože to tady asi jako zaměstnávalo dost lidí, že jo?
Zkrachovali, no.
Zkrachovala nebo ne ta pekárna? Říkáte v úvozovkách, co to je?
Myslí, tam se chce, no.
Vy si myslíte co?
Nebudu vám to říkat tady na kameru.
Myslíte, že to jako nemuselo zkrachovat?
Myslím si svoje, no. Nejenom já.
Nejenom vy. Takže to mohlo fungovat dál?
Já myslím, že jo.
Ten muž, kterého vy jste na místě potkali, tak mluvil tak trochu v náznacích. Jak vy jste si to sami pro sebe přeložili, vyhodnotili?
No, samozřejmě to vzbuzuje další otázky a podporuje to teorii, že cílem Agrofertu nebylo, aby vznikl druhý konkurenční podnik, se kterým by musel Penam nějak soutěžit.
Před 2 lety, když největší pekárna na Šumpersku po 30 letech zavírala, tak se o ní psalo i v místním deníku. Toto tehdy deníku řekl jeden ze zaměstnanců.
Před měsícem dokončili úplně novou chlebovou linku za 7 milionů a teď pekárnu zavřou. Pekárnu dávali dokupy, nová plastová okna, zateplení, panely kolem celé výroby. Po x letech tu znovu otevřeli prodejnu pečiva. Je to celé zvláštní. Nevypadalo, že by pekárna měla skončit. Nikdo to nečekal. Spousta lidí tu dělala práci srdcem a jsou z toho hotoví.
Vedení pekárny tehdy mluvilo o špatných hospodářských výsledcích a o tom, že zkrátka to nešlo jinak, odvolávali se na nesplněné cíle, na napjatou dobu, na ztrátovost. Zjistili jste o tomto něco víc?
My bohužel z těch čísel, které jsou k dispozici, nemůžeme zjistit, v jaké konkrétní situaci ekonomické byla ta pekárna v danou dobu, protože ty výsledky zahrnují vždycky celý rok a jsou tam všechny ty pekárenské provozy, takže to nejde oddělit. A zároveň je tedy pravda, že ta pekárna zavírala v době, kdy zdražovaly energie, což pro ty provozy bývalo velmi náročné. Ale tady se na to musíme podívat jako na celek. Byla to firma, která měla 6 velkých pekáren. A z toho 4 prodala, včetně těch areálů, za které inkasovala dost velké peníze. Takže samozřejmě se nabízí otázka, že pokud se dostala do ekonomických problémů, jestli třeba nebylo možné prodat pouze jeden ten areál a z toho vlastně tedy utáhnout ty vyšší ceny energií. Takže ty otázky tam stále zůstávají.
A když to byla pekárna, tak jak velká byla?
Původně to mělo být, já nevím, celý Slovenský kraj tady. Původně
jo, že
to
takhle...
bylo takhle postavený. No.
Takhle veliká teda.
Takhle veliký, no.
Od koho tady teď kupujete pečivo?
Myslím, že Pena to sem se dováží.
Ondro, Agrofert prodal kromě Skřivánčího dvora v Šumperku, kde jste natáčeli a co jsme teď slyšeli, ještě i dalších 5 pekáren. Jak dopadly ony?
2 z nich jsou úplně mimo provoz, ve zbývajících je provoz utlumený.
No a co na to říká vedení těch pekáren? Získali jste nějaké odpovědi?
My jsme samozřejmě nového pana majitele kontaktovali, oslovili jsme ho s žádostí o rozhovor, ale přišla nám pouze jednoduchá odpověď, že se nechce vyjadřovat.
My si teď vlastně celou dobu popisujeme, jak Agrofert omezil svými kroky konkurenci na určitém trhu. V minulosti jsme v různých segmentech slyšeli o podobných krocích holdingu Agrofert. Je to typické?
Dá se říct, že to je typické. Samozřejmě, že Agrofert, ono je to i přirozené, nelze mu to úplně vyčítat. Samozřejmě, že se snaží pohltit tu konkurenci. Tohle to byl takový velmi šikovný trik, řekněme velmi elegantní, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sám umožnil, aby vlastně Agrofert si dost do jisté míry určoval ta pravidla, za jakých by měla vzniknout jeho konkurence. Ono to zní absurdně, protože vlastně Agrofert si měl tu konkurenci sám vytvořit. Na tom, to je sice absurdní, ale rozhodně to není nezákonné. Takto si ty podmínky nastavil stát a Agrofert je splnil.
Jestli tomu tedy rozumím správně, tak Agrofert si prostě nalinkoval, jak to bude vypadat. A mohl, protože taková byly pravidla.
Ano, přesně tak.
Ptali jste se přímo i Andreje Babiše, co na ceny pečiva říká, zejména v tom kontextu, že tedy, jak stále říkáme, Agrofert je součástí fondů svěřenských, kdy konečným beneficientem je Andrej Babiš. Má zájem na tom, aby ten holding prosperoval, tak co na to Andrej Babiš?
My jsme samozřejmě chtěli získat reakci pana Babiše.
Jak se to dělá? To se mu píše e-mail nebo se píšou SMSky? Jak to teď funguje?
Já bych řekl úplně standardně, v případě pana Babiše to byla SMS zpráva, nebo abych byl přesný, tak zpráva přes jednu z online aplikací. On si tu zprávu přečetl, žádná odpověď ale nepřišla, tak jsme se za ním vypravili do jeho poslanecké kanceláře v Roudnici nad Labem, kde by měl úřadovat každé pondělí. Od místních jsme se ale dozvěděli, že tam příliš nejezdí. Ani my jsme ho tam nezastihli, čekali jsme tam na něj zhruba 2 hodiny, ale nedorazil. A nečekali jsme tam jenom my, čekali tam i jeho příznivci, několik jeho příznivců. Oni říkali, že si psali s asistentem pana poslance Babiše a ten jim přislíbil, že to dané pondělí šéf hnutí ANO přijede. Ale nakonec zjevně nedorazil.
Kam dorazil, tak to bylo do poslanecké sněmovny a tam za viníka vysokých cen potravin označil vládu premiéra Petra Fialy.
Kdo může tady za vysokou cenu potravin? No vy samozřejmě, vy. Vy jste nechali vydělat výrobcům elektřiny stovky miliard, to je vaše dílo. Vy jste způsobili inflaci a pokud to nevíte, tak potraviny se taky, na výrobu potravin se používá elektřina. Možná je to pro vás jako novinka, ale je to tak. Takže inflace je za vámi, vám to vyhovuje, ceny potravin jsou za vámi.
Co se týká těch pravidel na trhu, tak dá se říct, že by Agrofert porušil při rozšiřování vlivu nějaká pravidla, která fungují, protože ta zkušenost ze Slovenska v obdobném případě mluví jasně, tam má Agrofert zaplatit rekordní 500 milionovou pokutu.
Tady u nás žádná pravidla Agrofert neporušil. My jsme si vlastně už tady popsali, že ty podmínky si stanovoval víceméně on sám. To, co se stalo na Slovensku, tam vlastně byl původně stejný cíl. Agrofert chtěl koupit dvě konkurenční pekárny, antimonopolní úřad, ale na rozdíl od českého antimonopolního úřadu tu transakci zakázal. To je velký rozdíl v tom, jak postupoval antimonopolní úřad u nás a na Slovensku. Ale Agrofert na Slovensku přesto přes prostředníky ty pekárny koupil. Nyní je tedy vlastní a antimonopolní úřad místní mu za to udělal 500 milionovou pokutu.
Pojďme ještě zpátky do Česka. Co na to celé říká Agrofert?
Agrofert reaguje velice jednoduše a to tak, že neporušil žádné podmínky, že všechno splnil, takže ta reakce je velmi jednoduchá.
Penam ze skupiny Agrofert je významný hráč na českém trhu s pečivem.
Penam. Pečivo, jak ho máme rádi.
Agrofert ale není hegemonem, tak proč ostatní nezlevní a nepřitáhnou zákazníky k sobě? Nebylo by to takhle jednoduché?
No, ono by to takhle jednoduché bylo, kdyby to takhle fungovalo. My jsme se o tom tady už bavili. Ti menší na to nemají dostatečnou sílu. Nejsilnější postavení na trhu zkrátka mají pekařské společnosti z koncernu Agrofert a ty mají sílu určovat cenu. Menší pekárny si na rozdíl od pekáren Agrofertu nemohou dovolit zlevnit své zboží a třeba nějaký čas dotovat svůj provoz. A navíc jednoduše, proč by zlevňovali, když lidé za vyšší ceny kupují?
Z vysokých cen potravin se stal v poslední době boj mezi politiky, zemědělci, potravináři i těmi, co prodávají.
Jestliže zde vidíme vysoké zisky, dokonce rekordní zisky v některých případech, tak se to musí projevit. Musí to pocítit i občané. Musí se to projevit i na tom, že...
V podstatě to, že někdo měl nízký zisk a najednou, protože se mu dařilo, protože mohl prodávat, protože poptávka byla, tak ten zisk se mu zvýšil, ale říkám, enormní zisk je to skutečně.
Zemědělci a potravinaři mají smůlu, že nějaký Babiš šel do politiky.
Agrofert, další prodej firmy tady naprosto zásadně ovlivňují cenu potravin.
Ty potraviny, ty ceny potravin v řetězcích a prošetřoval to ÚOHS, rozhoduj řetězce.
Já ani pan ministr nejsme soudci ve sporu o to, kdo má větší podíl na tom, že lidé, čeští občané, byli vystaveni dlouhodobě vysokým cenám potravin.
Chci, aby všichni hráli podle férových pravidel.
Jani, má stát, tedy vláda, páky na to, aby účty za potraviny a pečivo především srazila, tak jak to část veřejnosti potom volá, anebo se ukazuje, že to všechno naráží na vůli potravinářů, zemědělců a končí to tak jen u politických apelů?
No, vláda má velmi slabé páky, protože samozřejmě tady má fungovat trh a tak je to správně. Nicméně může samozřejmě nějakým způsobem tu cenu ovlivňovat tím, že by například srazila DPH, ale to už je taková věc, která potom zase přináší nějaké další ekonomické problémy. Tady je ale otázkou to, co stát mohl udělat a to vlastně tedy tím, jak zasáhl antimonopolní úřad. Tady vlastně se vůbec nemuselo stát, že by k té koupi té konkurenční firmy United Bakeries došlo. To znamená, stejně jako na Slovensku mohl stát tu fúzi zakázat. A ekonomové, někteří to právě kritizují a říkají, že takové transakce by antimonopolní úřad povolovat neměl.
A ještě na úplný závěr, už když jsme minulý týden avizovali, že se budeme věnovat potravinářství, cenám potravin a především té transakci Agrofertu, o tom, jak se změnily poměry, co se konkurence týká na trhu s pečivem, tak to vzbudilo veliký ohlas na sociálních sítích. Jen upoutávka, kterou my vždycky vydáváme, tak měla velké ohlasy, byly tam stovky sdílení, stovky komentářů. A kromě toho, že nám lidé posílali fotky svých doma napečených chlebů, tak vlastně to byly i výpady vůči vám jako autorům. Psali o tom, že hájíte vládu Petra Fialy, že postupujete proti Agrofertu, že jste svazáci, soudruzi z Rudého práva a podobně. Co vy na to, jak se vám to poslouchá? A proč vůbec ta reportáž vznikla?
No, ona je to taková klasika, když se zabýváme některými tématy, Ruskem, válkou na Ukrajině, dezinformacemi, Andrejem Babišem nebo třeba hnutím SPD, tak přesně tyto reakce přicházejí a já už bych dopředu uměl řadu těch reakcí odcitovat. Je to prostě takový kolorit. Já se nebráním vůbec kritice naší práce, vůbec se nebráním diskuzi nad tématy, o kterých natáčíme, samozřejmě, to je jasné, ale takové komentáře, o kterých mluvíš, tak bych úplně nebral vážně, protože oni nepředstavují odraz české společnosti, to za prvé. Ale především ty komentáře, jak ty si sama řekla, se objevily dávno předtím, než my jsme vůbec reportáž odvysílali. A pokud tedy nikdo ještě předtím, než tu reportáž vidí, tak proti nám píše takové výpady a uráží nás a nadává nám, tak já vůbec nevidím důvod, proč bych se něčím takovým měl zabývat.
Tak to vnímá Ondra jako chlap, Jano, ty jako žena. Dotýká se tě to, možná jsme citlivější.
Je to pravda, jsme asi citlivější, já to nečtu ráda. Přiznám se k tomu, že mě to nedělá úplně dobře, když tam někdo osobně útočí, protože ty útoky jsou někdy opravdu hodně osobní, zachází do toho, jak třeba vypadáme, uráží nás osobně, takže to úplně ráda nečtu, přiznám se.
Ondřej Golis a Jana Neumannová o jejich reportáži Upečeno do pečeno. Kdo ji neviděl, tak ji najde i vysílání. Díky Ondro, díky Jano.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Jsme reportéři ČT. V pondělí po 9. večer na Jedničce a v úterý odpoledne pak ve všech oblíbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.